Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni casus qalmaqalı Tehranla Bakının qonşuluğunu poza bilərmi?
Sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Bakıdan Yerevana körpü, Ermənistandakı Azərbaycan həftəsinə Bakıda münasibət fərqlidir.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmuyor. Nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayatdan mahnıları oxuyacağıq.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir.
Amerika Kongresi Azərbaycana və Ermənistana yardımları azaldı. Və Yuliya Timoşenko nəhayət ki, Ukraynanın baş naziri seçilə bildi. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonu baş nazir seçib. Parlamentin 450 deputatından Narıncı koalisiyaya üzv olan 226-sı ad-bad Timoşenkonun lehinə səs veriblər. Rəqiblər isə səs vermədə iştirak edəmiyiblər. İlk dəfə idi ki, Ukraynada həm prezident, həm spiker, həm də hökumətin başçısı Narıncı koalisiyaya aid olanlardan seçilib. Öncəki seçkilərdə dekabrın 11-də Timoşenkonun namizədliyi parlamentdən keçməmişdi. Onda elektron hesablama sistemində problemlər üzündən Narıncı koalisiyadan olan deputatların hamısının səsləri sayılmamışdı. 2004-cü ildə prezident Yushchenko özünün Narıncı inqilabdakı müttəfiq olan Timoşenkonu artıq baş nazir vəzifəsindən bir dəfə istefaya göndərmişdi. Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsi münasibətindən bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso məktubla təbrik edib. Barroso mətbuat katibi Johan Leitenberger deyib ki, Avropa Birliyi Timoşenkonun hökuməti ilə hər cür əməkdaşlığa hazırdır. Avropa Komissiyası və Prezident Barroso yeni baş nazir və onun kabineti ilə yaxından işləmək fikrindədirlər və onlara qarşıda duran məsələləri həll eləməkdə başarılar diləyirlər. Leitenberger onu da deyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanı qonşuluq siyasəti proqramında tam dəstəkləməyə və hələ müzakirə olan növbəti əməkdaşlıq planları çərçivəsində də birgə çalışmağa hazırdır. Qırğızistanın Ali Məhkəməsi bugün seçki qanunvericiliyindəki bir müddəanı ləğv edib. Həmin qaydaya görə hər bir siyasi partiya proporsional siyahı ilə ölkə üzrə yığdığı səslərin sayından asılı olmayaraq, ölkənin hər bir regionunda da 0,5%-li bariyeri keçməliydi ki, parlamentə düşə bilsin. Qırğızistanda parlament seçkiləri dekabrın 16-sında keçirilmişdi və seçkinin ilkin nəticələrinə görə Hakim Akyol partiyası səslərin 48%-ni yığsa da, bugün müzakirə edilən qayda özündən parlamentdəki bütün yerlərə sahib olmuşdu. Müxalifət Atamekan partiyası səslərin 9%-ni yığsa da, cənub bölgəsində 0,5%-i həddi keçə bilmədiyindən parlamentə düşə bilmirdi. Amma Ali Məhkəmənin bugünkü qərarından sonra həm Atamekan, həm də digər müxalif partiya, Sosial Demokrat partiyası da parlamentə vəsqə qazanmaq üçün iddia eləyə bilərlər. Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçularla mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd milisinin sözçüsü Cabbar Yaver deyib ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçdiyi hələ dəqiqləşdirilməyib. Reuters agentliyinin xəbərinə görə isə 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsində İraqa daxil olublar. Bu haqda Kontekst proqramında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib ki, Rusiya Avropadakı adi silahlar haqqında müqavilə haqqında Qərblə yenidən danışıqlar aparmağa hazırdır. Almaniyadakı bir qəzetə yazdığı məqalədə Lavrov deyir ki, bu müqavilə ilə bağlı yeni danışıqlara ona görə ehtiyac yaranıb ki, Rusiya öz təhlükəsizliyinə təhlükə törədən bəzi məsələlərin də soyuq müharibənin son aktı kimi dəyərləndirilən bu müqaviləyə salınmasına ehtiyac görür. Rusiya Avropadakı adi silahlara məhdudiyyət aktında iştirakını dondurub və səbəb kimi bəzi NATO ölkələrinin onu ratifikasiya eləməməsini göstərirdi. NATO isə dəfələrlə bildirib ki, Rusiya Moldova və Gürcüstandakı qoşunlarını tam çıxarmayınca bu müqaviləni ratifikasiya eləməyəcəyi də. Və bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyən səfərə gəlib. Condoleezza Rice ilk dəfə olub ki, İraqa səfərini İraqın şimalındakı Kərkük şəhərindən başlayıb, sonrası Bağdada gedib. Condoleezza Rice-in İraq liderlərini ölkənin bütövlüyü naminə birliyi pozmamağa çağırması gözlənilirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, 2007-ci il ən çox jurnalistin öldüyü ikinci il kimi tarixdə qalıb. Komitənin məlumatına görə bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürülüb və artıq 5-ci ildir ki, ən çox jurnalistin öldürüldüyü ölkələrin siyasına İraq başçılıq eləyir. Bu il İraqda 31 jurnalist ölüb. İkinci yerdə 7 jurnalist öldürülən Somali, üçüncü yerdə isə 5 jurnalist ilə Pakistan və Şri Lanka yer alıblar. Amerika Kongresi gələn il Azərbaycana ediləcək yardımları azaldıb. Gələn il Azərbaycana 19 milyon dollar yardım ayrılacaq ki, bu il bu rəqəm 28 milyon dollar idi. Turanın məlumatına görə Kongres Ermənistana da ötən ilki 73 milyon dolların yerinə 58 milyon dollar ayıracaq. Amma bu zaman Ermənistana və Azərbaycana hərbi yardım ayrılmasında paritet saxlanılıb. Amerikanın Ermənistan Milli Komitəsinin bildirdiyinə görə isə Dağlıq Qarabağa humanitar yardımlar 2008-ci ildə 3 milyon dollar olacaq. Və bugün Kosovoda Mitrovica şəhərinin serblər yaşayan hissəsində regionun müstəqilliyinin əleyhinə yürüş keçirilib. Minlərlə serb BMT-də Kosovanın statusu məsələsi müzakirə edilməzdən əvvəl Serbiyadan ayrılmaq istəmədiklərini bildiriblər. Kosovoda çoxluqda olan 1,8 milyonluq Alban icması isə Vaşinqton və Avropa Birliyi ilə əlaqələndirilmiş şəkildə müstəqilliyi elan edəcəklərini bəyan ediblər. Bu arada Belqraddan New Yorka gedən Serbiyan Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında sabah çox gərgin müzakirələrin keçməsini gözləyirlər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Qardaşlıq söhbəti hara, cəsus qalmaqalı hara. İran və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Bu fikri iki ölkənin rəsmilərinin dilindən tez-tez eşitmək olar. Amma indi Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Tehranı onun ərazisində cəsus şəbəkəsi yaradıb dövlət çevrişi eləmək planlarında ittiham eləyir. İran da Azərbaycana qarşı bəyanat verir. Səid Dadaşbəyli və bir neçə nəfər başqa şəxsin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunub həbs edilməsi iki ölkə arasında münasibətlərdə ilk belə hal deyil. 1996-cı ildə İslam Partiyasının rəhbərləri də Hacı Əli Kiram Əliyev və başqaları da İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılmışdılar və onlara uzun müddətli həbs cəzaları verilmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir son cəsus qalmaqalının iki ölkənin münasibətlərinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı Bakıda ekspertlərin fikrini öyrənib.
Terror səhətlərində və vətənə xəyanətdə ittiham edilən Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ətrafında qarşılıqlı bəyanatlar Azərbaycan-İran münasibətlərini gərginləşdirməkdədir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatında İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham edilən bu dəstənin silsilə terror hadisələri və dövlət çevrilişi planı hazırladığı bildirilirdi. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda isə bütün bu ittihamlar rədd edilir və iki ölkə arasında münasibətlərinin gərginləşdirilməsi kimi dəyərləndirilirdi. Əslində Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxsaylı oxşar proseslər baş verib. Hələ 1992-ci ilin oktyabrında İran kəşfiyyat orqanları əməkdaşlarından biri Bakıda həbs edildi. Daha sonra isə başda Hacı Əli Kiram Əliyev olmaqla Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbər üzvləri vətənə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edildilər. Sonradan əfv edilən bu insanlar da İran xüsusi xidmət orqanlarından maliyyə dəstəyi almaqda günahlandırılırdılar. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, məhz belə oxşar hadisələr üzündən keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfərlərinin vaxtı bir neçə dəfə dəyişdirilib. Vəfa Quzadə deyir ki, əgər iki ölkə arasında münasibətlər kəskinləşərsə, bunun həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan təsirləri ola bilər. İlk növbədə ağla gələn də İranın blokadada olan Naxçıvana humanitar yardımları dayandıra bilməsidir. Ancaq Vəfa Quzadə düşünür ki, İran Azərbaycana iqtisadi təzyiqlərlə heç nəyə nail ola bilməz. Keçmiş dövlət müşaviri yada salır ki, hətta neft müqavilələri bağlandıqdan sonra Rusiya Azərbaycana iqtisadi təzyiqlər etsə də vəziyyəti dəyişə bilməmişdi. Üstəlik o hesab edir ki, İran özü beynəlxalq sanksiyalarla üzləşib. Onun Azərbaycanı təkləmək siyasəti effekt verə bilməz. Bununla belə Vəfa Quzadə deyir ki, İran Azərbaycanda mövqeylərini gücləndirmək istiqamətində səylərini artıra bilər.
Rus radiosu RTVI, bunu özüm qulaq asmışam. Dedi ki, İran Azərbaycanda İlham Əliyev həkimiyyətini devirməyə cəhdlər edir. Düzdür, mən bunu inanmıram ki, bu həqiqətən də indiki şəraitdə belədir. Amma sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Vəfa Quluzadə düşünür ki, İran-Azərbaycan münasibətləri həm də Amerika-İran münasibətlərinin gələcək inkişafından asılıdır. Vəfa Quluzadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı yaxın vaxtlarda sərt tədbirlərə başlayacağına inanmır. Ancaq o hesab edir ki, əgər bu nə vaxtsa baş verərsə, onda İran Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq kimi davranacaq. Sirkalo qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan da hesab edir ki, Azərbaycanla İran arasında münasibətlər nə qədər gərginləşsə də, bu indiki halda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi səviyyəsinə çata bilməz. Sədrəddin Sultanın sözlərinə görə, səfirliyin bəyanatı kəskin olsa da, İran Azərbaycanla hədə tonunda danışmaq vərdişini tez-tez tərk etmək məcburiyyətindədir. Çünki Azərbaycan antiterror koalisiyasının bir tərkibi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Üstəlik Sədrəddin Sultan hesab edir ki, İranın təcrübəsində öz vətəndaşlarını Azərbaycan və Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlamaq ənənəsi geniş yayılıb.
Hər hansı bir soydaşımız Bakıya ya Türkiyə səfər edəndən sonra Türkiyə qaydanda onları müxtəlif adlarla, casus adı ilə Azərbaycanın, Türkiyənin, İsrailin, ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının casusu adı ilə ittiham edirlər. Azərbaycan indiyə qədər bu kimi məsələlərlə bağlı bir dəfə də olsun Tehran hakimiyyətinə nota verib etirazını bildirməyibdir. Yəni, suya ki, onlar Azərbaycana
casusluq edirlər. Rüşən, hər halda bu iki ölkə arasında münasibətlərin gələcək inkişafına dair müxtəlif təxminlərdir. Hadisələrin dəqiq necə inkişaf edəcəyini isə yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı forum da keçirilib. Azərbaycan İranı daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyir mövzunu şərh eləyin. Elciz Bakıdan yazır ki, Səid Dadaşbəyli Ruslan Bəşirlinin gülünc kopyasıdır. Vallah ayıbdır, bu qədər də yox da. Qərbə göstərmək istəyirlər ki, bax sənin təşkilatlarında İran casusu işləyirmiş, özünün də xəbərin yox. İkinci qərbə göstərmək istəyirlər ki, biz olmasaq İran casusları hakimiyyəti götürəcək. Emil yenə də Bakıdan yazır ki, SSR-i dağılandan sonra İran daim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb, amma Azərbaycanın rəsmi dairələri bu barədə heç vaxt bərkdən danışmayıblar. Yalnız hərdən hansısa qrupun kəşfiyyat orqanlarına işlədiyi barədə məlumat verilib ki, sonuncu məlumat da bu qəbildəndir. İnanıram ki, 1-2 gündən sonra Azərbaycanda siyasi dairələrin nümayəndələri Azərbaycanla İranın dost olduqları barədə müəyyən bəyanatlarla çıxış eləyəcəklər. Bu Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma gələn mesajlar idi. İranın özündə isə kompüterdə ailə şəkillərini saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Bu haqda bir qədər sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanla İrandan danışdıq, Azərbaycanla Ermənistan dost olmalıdır. Bu fikir isə dünəndən Yerevan məktəblərinin birində keçirilən Azərbaycan həftəsində səslənib. Müəllifi də tədbirin təşkilatçısı, məktəbin direktoru Aşot Bliyandır. Bu tədbir elə bir vaxtda keçirilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Bunu bugünlərdə Ermənistanın baş naziri Sarkisyan da təsdiqləyib, deyib ki, hətta Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər, yəni təxminən 2 aya çərçivə sülh razılaşması da imzalana bilər. Bunu bugün Xarici İşlər naziri Osqanyan da deyib. Hərçənd Azərbaycan bildirir ki, bu belə tezliklə çətin başa gələ. Yerevandakı tədbirdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndələri deyiblər ki, onlar heç də Qarabağ problemini həll eləmək üçün gəlməyiblər Yerevana. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Bugün İrəvanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə erməni ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri görüşüblər. Onlar Azərbaycan-Ermənistan istifadə olunmayan fürsətlər, sülh potensialı mövzularında fikir mübadiləsi aparıblar. Mixidar Sebastasi təhsil mərkəzinin şagirdləri Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Tədbirin iştirakçılarından biri Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qazaq Axstafa filialının başçısı Xamis Məsimov layihənin çox fərqli olduğunu deyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Məsimov bildirib ki, Azərbaycanlı məktəblilərlə erməni şagirdlər arasında əlaqə qurmağa çalışacaqlar.
До сегодняшнего дня было очень много совместных проектов. Это очень колоссальный проект.
Birgə layihələr olub, hamısı da öz mənfi və müsbət cəhətləri ilə normal keçib. Bu layihə çox möhtəşəmdir. Uşaqlarla bu təhsil mərkəzində görüş, uşaqların Azərbaycan haqqında fikirlərini yazmaqları. Biz çalışacağıq ki, qaydanda Azərbaycan məktəbləri ilə erməni məktəbləri arasında əlaqə yaradaq. Bilmirəm, alınacaq, amma mən bu layihədən çox məmnun oldum.
Насколько это получится, я пока обещать не могу, но я получил очень большое удовлетворение от реализации этого проекта.
Ermənistanda Sülhpərvər Təşəbbüslər adlı qeyri-hökumət təşkilatından Georgi Vanyan deyib ki, onlar layihənin müsbət nəticə verməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və işlər hələ ki yaxşı gedir.
Մենք տարածքային վեճերը տեղափոխում ենք մարդու իրավունքների
եւ Biz ərazinə bağlı mübahisələri fundamental azadlıqlar və insan hüquqları müstəvisində müzakirə edirik. Bu yolla biz hər bir ailəyə gərək olan sülhə meydan verməyə çalışırıq.
Ənkərakan şırjanaqlərindən tərəfəxəl hərəparaq, tərəfəxəl
Azərbaycandan Third View analitika mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov da danışıb. Bildirib ki, onlar Ermənistana Qarabağ problemini həll etməyə getməyiblər. Məqsəd belə tədbirlər keçirməklə sülhdən sonrakı mərhələyə hazır olmaqdır.
И это не просто пустая затея. Это не просто реализация какого-то гранта.
Bu elə-belə hansısa qrantın reallaşdırılması deyil, hansısa donor marağının təmin olunması deyil. Bu siyasi razılıqdan sonra Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nə edəcəyi barədə maraqlı olan adamların görüşüdür. Bu layihəni bu baxımdan qiymətləndirmək lazımdır. Biz siyasi razılığa gələndən sonra nə edəcəyik? Bu barədə indidən düşünmək lazımdır. Gələcəyə bu gün qurmasan, sonra qurmaq mümkün deyil.
Невозможно строить будущее, если ты не строишь его сегодня.
Ermənistanda Azərbaycan həftəsi dekabrın 21-nə qədər davam edəcək. Bu gün tədbir çərçivəsində Luiza Pogosyanın Sərhədləri Açın adlı filmi göstərilməlidir. Film Ermənistanda həm də Qarabağda çəkilib. Ermənistanda Azərbaycan həftəsini Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycandan 6 nəfər, hüquq müdafiəçisi Cianşı Ömərov, Helsinki Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyindən Xamis Məsimov, Sahib Babayev, yazıcı publisist Seymur Baycan, analitik Rauf Rəcəbov, konsensus qeyri-hükumət təşkilatının başçısı Afət Sarıyev iştirak edir.
Ruzanna Rəşid qızı. Yerevanda Azərbaycan həftəsinin keçirilməsinə Bakıda necə baxırlar? Tədbir haqqında məlumatı 1-ci Azadlıq Radiosu yaydı. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, tədbiri nə dəstəkləyirlər, nə də əleyhinə çıxırlar. Belə tədbirlər o halda yaxşı olardı ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında düzgün təsəvvür formalaşdırsın. Dövlət orqanının mövqeyi aydın. Bəs adi cəmaat nə düşünür bu cür xalq diplomatiyası təşəbbüsləri haqqında? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Bir neçə gündür Ermənistanda Azərbaycan günləri keçirilir. Təşkilatçılar əsas məqsədin iki qonşu xalq arasında münasibətləri gərginlik həddindən çıxarmaq olduğunu deyir. Yerevanda keçirilən tədbirlərə Bakıdan qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və jurnalistlər qoşulub. Bəs Bakı sakinləri xalq diplomatiyasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində uğur gətirə biləcəyinə inanırmı?
Bu lazımdır. Bir addım atılmalıdır.
Mənfi münasibət bəsləyir. Hökumət həll edən məsələni xalq diplomatiyası eləyə bilməz. Diplomatiya nə eləyə bilər? Heç bir.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir. Bu siyasətdir, belə də lazımdır. Allah qoysa bizim prezidentimiz dəfələrlə deyir. Biz o torpaqların qarcına kimi alacaq.
Ermənistanda keçirilən Azərbaycan günləri Milli Məclisin bugünkü toplantısında da müzakirəyə çıxarılıb. Deputatlar Yerevana gedən qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin və jurnalistlərin ünvanına tənqidlər səsləndiriblər. Millət vəkili Arzu Səmədbəyli.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmayıb, Dağlıq Qarabağdan işğalçı qoşunlar çıxarılmayıb, nə qədər ki, beynəlxalq hüquq və normalara əməl olunmayıb, nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayastan mahnıları da oxuyacağıq. Belə getsə, ermənilər heç Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad da eləməz və getdikcə bu münasibətlərin istilənməsi güya, bu problemin həll olunmasına xidmət eləyir, fikri yayılacaq cəmaat içərisində. Bu da problemdən yayınmaq demək.
Politoloq Eldar Namazov isə bütünlükdə xalq diplomatiyasına qarşı deyil.
80-ci illərin axırlarında SSRİ ilə ABŞ arasında mühəm bir yaxınlaşma başlayanda onda xüsusi bir sülh missiyası adı altında hər işi dövlətin, ziyalılarının, alimlərin, incəsənət xadimlərinin silsilə görüşlərini təşkil edirdilər. Onun üçün ictimai rəyi dəyişmək lazımdır. İctimai rəyi də yalnız hökumətin sərəncamı ilə dəyişmir. Azərbaycanın vəziyyəti bu mənada biraz ağırdır. Ona görə üçün biz indən deyə bilmərik ki, biz hansı yolla torpaqlarımızı qaytaracağıq. Azərbaycan əgər müharibə etməli olsa, təbii ki, onda tamam başqa istiqamətdə tədbirlər aparılmalıdır. Əksəriyyət istəyir ki, bu sülh yolundan həll olunsun. Eyni zamanda əksəriyyət də başa düşür ki, Ermənistan öz mövqeyindən geri çəkilməsə, bu sülh danışıqları heç bir nəticə verməyəcək.
Bir müddət öncə bir qrup Azərbaycan ziyalısı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Yerevana getmişdi. Yerevanda dövlət və hökumət rəsmiləri, o sıradan Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən ziyalılar Bakıya qayıtdıqdan sonra belə təşəbbüslərin vacibliyini dəfələrlə dilə gətirmişdi. Ancaq indi Ermənistana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının rəsmi səviyyədə qınağa çəkilməsi politoloqun fikrincə rəsmi Bakının problemə ikili standartla yanaşmasının görüntüsüdür.
Bu onun göstəricisidir. Çünki hakimiyyət Qarabağ məsələsinin həllinlə yox, Qarabağ problemini bir kart kimi əlində istifadə etməklə məşğuldur. Səmimilik yoxdur hakimiyyət tərəfindən. Hakimiyyət daha çox bu problemdən özü üçün, ölkənin daxilində və xaricində siyasi mövqelərini müdafiə etmək üçün istifadə edir.
Eldar Namazov da düşünür ki, Ermənistan işğalçı mövqeyindən geri çəkilməyənə qədər xalq diplomatiyasının nəticə verəcəyini gözləmək yersizdir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən dərhal sonra isə efirdə tanımışlar rubrikası olacaq. Qonağımız Əkrəm Əlistidir.
Tanınmışlar. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənəd də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat öyrənməyə. Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi də. Kirən ki, bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm.
Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Tanınmışlar.
Əkrəm Əlisti ilə müsahibəni həmkarım İlqar Rəsul götürüb verilişə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Kürt mənbələri məlumat yayıblar ki, Türkiyə ordusu Şimali İraqa girib, bu məlumatı İstanbul müxbirimiz Türk mənbələri ilə dəqiqləşdirməyə çalışıb, bu barədə birazdan danışacaq. Bundan əvvəlki günlər isə Türk təyyarələri Şimali İraqa hava zərbələri endiriblər, Türkiyə həmin bölgədə PKK terrorçularının gizləndiyini bildirir. 3 ay qabaq Türkiyə Şimali İraqa hava zərbələri endirmək, İraqa müdaxilə eləmək istəyəndə bu Amerikanın narazılığına səbəb olmuşdu. Yalnız Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ağ Evdə Amerika prezidenti George Bush-la görüşəndən sonra Türkiyə-İraq sərhədindəki gərginlik səngimişdi. Amma bu dəfəki bombardıman İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir ki, əksinə Amerika və Türkiyə münasibətlərini daha da yaxınlaşdırıb.
Türk hərbi hava qüvvələrinin 50 qırıcı təyyarə ilə bazar gecəsi PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı əsas qərargahlarını bombalaması dünya mediası gündəliyin ilk sırasında qalmağa davam edir. Reuters, Associated Press, France Press agentlikləri bölgənin Kürd mənşəli internet saytları və peşmərgə güclərinə istinadən verdikləri xəbərlərdə 300 ilə 700 arasındakı Türk piyada qüvvələrində sərhədin İraq tərəfindən keçdiklərini yazdılar da, Ankara'dan bu xəbərləri təsdiq edici mahiyyətdə bilgilər hələ ki verilməyib. Hərbi və siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti Kandil bombardmanının regiondakı tarazlıqları böyük ölçüdə dəyişdirdiyindən bəhs edirlər. Birləşmiş Ştatların Strafor Analitik Qrupunun bombardmanla bağlı analizindəki qərar Amerika Birləşmiş Ştatları Kürd münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Ancaq Türkiyəni kənarda tutmaq, yəni bölgəyə girməsini əngəlləmək üçün İraq Kürdlərinin ödəməsi lazım gələn qiymət budur cümlələri isə Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin asanlıqla soyuya bilməyəcəyindən xəbər verir. Necə ki, hava hərəkatından sonra mediaya açıqlamasında Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıt Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi kəşfiyyat materiallarının və bundan daha da önəmlisi nəzarətində saxladığı İraq hava sahəsinin Türk təyyarələrinə açılmasından duyduğu razılığı vuruladı. Demək belə, 0 səhvlə 3 saat davam edən və Türk tərəfi üçün itkisiz başa çatan Kandil bombardmanı bölgədəki tarazlıqların gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Bu sualı işi çox yaxşı bilən bir adama verdik. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşı, istefada olan general-leytinant Yaşar Dəmirbulaq, Azadlıq Radiosunun suallarına cavabında dedi ki, Kandil bombardımanında əldə edilən başarı dünya miqyasında terrorizmə verilən ağır dərslərdən biri olmuşdur. Yaşar Paşaya görə Birləşmiş Ştatların verdiyi anlıq kəşfiyyat materialları Türkiyənin əldə etdiyi materiallarla tutuşdurulmuş və nəzərdə tutulan hədəflərin hamısı mülki vətəndaşlara zərər vermədən vurulmuşdur. Hava kəşfiyyatının önəmli mütəxəssislərindən olan general Yaşar Dəmirbulaqa görə Türk ordusunda aparılan modernləşdirmə terora qarşı mübarizəni bütün mövsümlərdə aparmağın yaratdığına görə əməliyyatların quru qüvvələri ilə dəstəklənməsi labir.
Muhakkak ki, Amerika'dan işbirliği sayəsində bazı bilgiləri aldık. Bu bilgiləri kendi topladığımız bilgilərlə harman etdik. Ve bir sonuca vardık. Bu sonuç neticesine göre de bir operasyon düzenledi. Tabii ki Amerika burada bize yardım etmiştir. Onun ötesinde de Amerika'nın burada bize en büyük desteği Suriye'deki hava sahasını bize serbest bıraktı.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5'inde Ağev'de Prezident Bush'la görüşünden sonra teröre karşı mübarizede ortaya koyulan müşterek formul ilk bəhrəsini bazar gecesi verdi. Türkiye Hərbi Hava Qüvvələri PKK terör təşkilatının Şimali İraqdakı mərkəzi qərargahlarını bombaladı. Özünü terrordan qorumaq Türkiyənin təbii haqqıdır deyən Washington bu hərəkata dəstək verdi. Açıq dəstək mesajları verməsələr də digər qərb ölkələri Kandil bombardımanına etiraz bildirmədi. Şimali İraq kürdləri ilə Bağdat hökumətinin protestləri isə təsirli olmadı. Bölgədəki tarazlıqların yenidən Ankara-Washington münasibətlərinin lehinə dəyişməsinin bundan bariz örnəyi ola bilərmi?
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə. Wall Street Journal qəzeti isə yazır ki, Amerika gərək Türkiyənin PKK'ya qarşı sərt rəftarına dəstək versin, Türkiyənin terrorçularla bağlı probleminə öz problemi kimi baxsın. Amerika Təşəbbüslər İnstitutunun araşdırmaçısı Michael Rubin öz məqaləsində qeyd edir ki, PKK'nın yalnız kürdlərin hüquqları uğrunda mübarizə aparan təşkilat kimi təsəvvür olunması düzgün deyil, çünki əvvəla PKK yaradılanda bir marksist yönlü təşkilat kimi yaradılıb və onun ilk qurbanları Türk əskərləri yox, dinç kürd hüquq müdafiə qrupları olub. 1984-cü ildə PKK Türkiyənin cənub-şərqində üsyan qaldıranda da kürd ziyalılarını hədəf alıblar, müəllimləri dövlət işçisi olduqlarına görə qətlə yetiriblər, xəstəxanaları həkimlər içində yandırıblar. İnfrastrukturu dağıdıblar. Qəzet yazır ki, bu 20 il sonra Əl-Qaidənin İraqda törətdiklərindən fərqlənmir. Wall Street Journal daha sonra yazır ki, indi Bush administrasiyası İraqın şimalında kürdlərin lideri Məsud Bərzaniyə terror kartından istifadə etməyə şərait yaradır. Bərzaninin o sözü ki, PKK-nın təqibi kürdlərin birliyini poza bilər. Bu sözün Amerika Dövlət Departamentində həqiqət kimi qəbul edilməsi sadə löflükdür. Bərzani 1990-cı illərdə əleyhinə vuruşduğu PKK liderlərinə indi dəstək verir. Türkiyə deyir ki, onda fotolar var ki, PKK rəhbərləri Şimali İraqdakı hospitallarda müalicə olunur, Bərzaninin adamları isə restoranlarda PKK ilə görüşlər keçirdilər. Keçən yay isə televiziya müsahibəsində Bərzani hətta Türkiyəni hədəliyib deyib ki, Türkiyədə yaraqlılar yenidən baş qaldıra bilər. Bərzani deyir ki, Türkiyə güzəştlərə getməlidir, Amerikada bu sözlərə inanmamalıdır. Qəzet yazır ki, bu düzgün yanaşma deyil, çünki güzəştlər terroru daha da şiddətləndirir. Bu onunla nəticələnə bilər ki, Suriyada Livandan tələb eləyə bilər ki, terrora dəstəyi dayandırırıq, bizə güzəştə gedin. Wall Street Journal sonda yazır ki, Türkiyənin PKK ilə danışıqlara sövq edilməsinə çalışmaq heç də müdrik siyasət deyil. Bu ona bənzəyər ki, Hezbollah, Həmas yaxud Əl-Qaidə ilə danışıqlar aparasan. Kontekst verilişi davam edir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Bu haqda elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rusiyadan Azərbaycanın rayonlarına milyonlarla dollar pul axır. Söhbət azərbaycanlı miqrantların öz ailələrinə göndərdiyi pullardan gedir. Müxtəlif hesablamalara görə Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı işləyir və BMT-nin Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu deyir ki, azərbaycanlı miqrantların öz vətənlərinə göndərdikləri pulun 60% bölgələrə gedir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Azərbaycana gəlmişdi, burada yaşı.
Burada? Xarici millət. Amma mən burada bu qədər deyir, bir gün mənə heç kim demədi ki, sən xaricisən. Yəni, sən başqa millətdir, burada gəldi, amma başqa...
Məhəmməd Şərifi son 5-6 ildə Əfqanistandan Azərbaycana gələn miqrantlardan biridir. Deyir ki, burada daha hansı işlər görməyib ki? Bazarda alverlə də məşğul olub, dülgər də işləyib dərsi də. Şərifi deyir ki, son 1-2 ildə isə öz həmvətənlərini Azərbaycanda tez-tez görür. Onlar da bura 10 kim işə görə gələnlərdir. Məhəmməd deyir ki, hər halda onlar burada özlərinə uyğun iş tapa bilirlər. Azərbaycanda Əfqan miqrantları daha çox bazarlarda görmək olur. Pal-paltar satmaqla məşğul olurlar. Onların çoxunu qeyri-legal miqrantlar adlandırırlar. Rəsmi statistikaya görə isə indi Azərbaycanda 15 minə yaxın əcnəbi miqrant var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə onlar daha çox neft sektorunda işləyənlərdir. Məhəmməd Şərifin ölkəsindən, Əfqanistandan, onların qonşuları olan Pakistan və Hindistandan gələnlərin sayı isə son illər artmaqdadır. Bunu miqrantlara hüquqi yardım təşkilatının rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə onlar əmək müqaviləsi bağlamadan burada işləyənlərdir.
Əməkçi miqrantlar da kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşir Azərbaycanda. Əmək miqrasiyası ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən illik kvotalar müəyyən olunmalıdır, amma Azərbaycanda bir dəfə dolsun bu kvota müəyyən olunmayıb. Çünki Azərbaycanda iş yerlərinin mərkəzləşmiş çotala aparılmır.
Son vaxtlar Bakının küçələrində əllərində texniki məişət cihazları satan Çin vətəndaşlarını da görmək olar. Onlar rus dilində, Azərbaycan dilində, heç ingilis dilində də danışa bilmirlər. Ancaq rusca alıcıya satdıqları malın qiymətini başa salmağa çalışa bilirlər. Jurnalistlərlə söhbət eləməyə meylli deyillər. Ancaq bir gənc qız səsinin yazılmasını istəmədən özü və burdakı işi haqqında danışmağa razı oldu. Yarı rus, yarı Azərbaycan dilində məni çox çətinliklə başa saldı ki, neçə illərdir Urumçidən bura gəlib aeroport ərazisində böyük ticarətlə məşğul olan qohumunun yanında qalır. Şəhərdə feyn üt satır. Dediyinə görə Bakıda pistolamır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, indi Bakıda Çin vətəndaşlarını görmək çox olsa da, onlar bura qısa müddətə gələnlərdir. Onlar miqrant sayılmırlar. Əlövsət Əliyev deyir ki, həm qeyri-legal, həm də legal miqrantlara ölkədə münasibət yaxşı deyil. Son vaxtlarsa hökumət ölkəyə əcnəbi işçi qüvvəsinin daha çox gələcəyini proqnozlaşdırır. Prezident İlham Əliyev demişdi ki, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə miqrantlara da ehtiyac daha çox olacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir və əlavə eləyir ki, neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektorundakı inkişaf bunu deməyə əsas verir. Nazir deyir ki, gələcəkdə Azərbaycana əcnəblərin işçi qüvvəsi daha da çoxalacaq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmək üçün şübhəsiz ki, biz əməkçi miqrantlardan istifadə edəcəyik. Digər tərəfdən bu əməkçi miqrantlar iş keyfiyyətinin standartını da yüksəldəcək.
Qanunvericiliyə görə əcnəblər Azərbaycanda onları işə cəlb edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müvafiq icazə alandan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Belə icazələrin verilməsinə 2001-ci ildən başlanıb. Nazirliyin verdiyi fərdi icazələrlə işləyən əcnəblərin sayı 1315 nəfərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları isə deyir ki, indi Azərbaycanda 50 mindən artıq əcnəbi miqrant var.
Kəbiran Dilavərli və sonda İran haqqında söz verdiyimiz reportaj. İranda hətta ailə üzvlərinin şəkillərini kompüterdə saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Son günlər polis Tehranda 400-dən çox kafe və internet kafeni yoxlayıb. Reydlərdən sonra 25 internet kafe bağlanıb, 170-inə də xəbərdarlıq olunub. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, internet kafelər İslama zidd həyat tərzini təbliğ elədiyinə görə bağlanıblar. Polisin dediyinə görə, bağlanan internet kafelərdə əxlaq qaydalarına uyğun olmayan oyunlar oynanır, abırsız fotolar saxlanırmış. Bəzi kafelərdə internetdən istifadə edən qadınlar hicabsız otururlarmış. Ona görə də reydlər nəticəsində 20-dən çox adam tutulub. Hessam bağlanan internet kafelərdən birinin sahibidir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hessam deyib ki, polis onun kompüterində ailəsinin şəkillərini tapıb deyə onu sorğu-suala tutmağa başlayıb. Hasemin kompüterində ailəsinin qadın üzvlərinin də şəkilləri olub.
Bizim sistemdə bir neçə ailəvi şəkillərimiz vardı. Məndən soruşdular ki, sənə yaxın oturan qız kimdir? Təsəvvür edin, şəxsi şəkillərimə görə kafeni 3-4 günlüyə bağladılar. Polisin təcrübəsi görün hara çatıb. Bu baş ağrısına çevrilib. Hamı üçün problem olub. Bilmirik heç nəyəyək.
İnternet və internet kafelər son illər Tehranda da, İranın başqa şəhərlərində də populyar olub. Rəsmi məlumata görə İran əhalisinin 60% internetdən istifadə edir. Amma müstəqil mənbələr rəqəmin şişirdildiyini, İranın bəzi kəndlərində heç elektrik enerjisi olmadığını deyirlər. Beynəlxalq qiymətləndirməyə görə İran əhalisinin cəmi 20%-nin internetə çıxışı var. İrandakı jurnalistlərin bəzisi hesab edir ki, internet istifadəçilərinə təzyiq göstərməklə hökumət alternativ informasiya mənbəyinə qarşı mübarizə aparır. Jurnalist Bodrol Sadat Mofidi internet kafelərin bağlanmasına təəccüblənmədiyini deyir. Mofidinin fikrincə, İran hökumətinin başqa informasiya mənbələrinə, pey kantinalarına, internetə, hətta kitab mağazalarına qarşı kampaniyası təbiidir. Bu ilin oktyabrında Tehranda bəzi kitab mağazalarının internet kafesini 72 saatlığa bağlayıb yoxlama aparıblar. Rəsmlərdən biri kitab mağazalarında internet kafelərin olmasını ticarətin qanunsuz qarışığı adlandırıb. Jurnalist Badrul Sadat Mofidi.
Bəzi internet saytlarını süzgəcdən keçirməyə başladılar. İnformasiya ilə işləyənlərin sosial və siyasi mühitini məhdudlaşdırmaq üçün cürbəcür işlər gördülər. Jurnalistlər siyasi web səhifələrin, məsələn, bəzi informasiya agentliklərinin şəxsi blokların bağlandığını deyir. İran hökuməti bildirir ki, əxlaqsız saytlar, məsələn, pornografik səhifələr bağlanıb. İranda İslama uyğun olmayan geyimlə də mübarizə davam edir. İndi Tehran küçələrində mobil polis məntəqələri qurulub. Polis şalvarını çəkməsinin içinə salan ya da hicab yerinə şlyapa qoyan qadınları saxlayır.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti bu, bugünkü Kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Tanınmışların bugünkü qonağı yazıcı Əkrəm Əylistidir.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Özü də adi yazıcı yox. O əsərlər Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kənddə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylistidir. Əylistdən Əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıcı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıcıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tutaq ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim Bəy o daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəqidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Həllilir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Əli bən.
Avtobiografik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adət biografiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adiliy budur ki, mən
Ordubad, məsələn... Ordubad, Əlis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliy nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşaq qalmışım. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik Qızılgülün bir növü var mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kalxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər Əkrəm müəllim? Bax o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadındadır, bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o, o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, yani. Ayrı şeydir. Bunu hə. Dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanararla təyyarəyə pul almışam. Birinci yılvarı əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. Buradan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm literatur institut deyirdik, ədəbiyyat institutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxluyur. Mən çıxanda hələ imtihan zəd verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursam burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nəyini yazsınız? Olar,
mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmirdə cavanlıqda insan. Hə, nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Hə, tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinstitutda oxuyanda və Əlistən Əlisəcək kitabda belə bir oçikta var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat görəcəm. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Düşmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım
Türkmənistana. Harada qalırdınız orada?
Getdim Yasirət Van Sədri yanına. Beki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, Türkmənistanın Yasirət Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim. Dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, namxvatı suayıq götürmürlər yazıcıları filan. Gəzəyə göndərək qəzətə, get orada çalış. Getdim qəzətə, mənə də sərfəli dərsinə qalsa. Çünki mən qəzətdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmənistanı deyilən bir qəzət var idi. Mən o qəzəti çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım. Bu oçerk mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzətin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı, lap köylərə. Belə bir həyat idi. Mən,
bir məsələn, Türkmən qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək, orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə, çünki az vaxtda bu hadisi oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bundan bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məlliməymiş.
Məlliməymiş. Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də bir əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şeydi öyle.
Əkrəm əlb, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində F yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında, İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdi. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm əlb, bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki, belə həyatda da fırladır, sən elə bir vaxt qoymur. Amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şiirdən, biraz oçıqlardan, kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu, o vaxt ki, yazıq yüzüq, gənc şairlərin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlı verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim, getdim Moskvaya. Özəramızdır, mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim, o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim, təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməzdən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Köyün üzü ümumiyyətlə körük nuruzu.
Həm o Əlistən Əlisəcən kitabında o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən apardı, çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənətini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Ay, belə şey olar filan, bu mərkəz komitəti bilməlidir, bunu şey edib. Dedim, yox, dəmə əbbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalından da elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə etmişəm.
Yəni, getməkdə yaxşısınız. Yəni,
şinovnik olmaq istəmədim də, İlqar bəy. Bilirsən, bir üç ildən, beş ildən çox bir yerdə otursan, istər-istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əylisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdır. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi də. Kirən ki, bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir, ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən mövzu düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün, nədir söhbət onda deyil, bəl,
bəl,
diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərində. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, təhrib eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrib olunanla gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmmi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan əbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özün tərifləmək kimi çıxır. Mənim təhkə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışam, belə şeyin tirajı havadan yaranmır. Buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur eləyirlər, mən heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap oldum. Yəni, əgər bu yazıçı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda bax, elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa, ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə yox ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yaradır.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əşrəm əlm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir, mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərk elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərk elətdirməmişəm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardanda. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir saxtalıq?
Yaratdım, cəmiyyət öldürmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faqları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildi olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsək, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşı, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verir, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şeirlə başlamışam yaradı. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kilas ağacıdır, birinin adı Nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb eləyib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb eləyib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap oldu. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlar. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm əlim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunur, Ukraynada çap olunur. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20% bizə verdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, bəzəri görmüklə.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Çeviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əlçəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş budaqlı.
Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış, öz evim demək. Və öz ağaçlarımı əhmək.
Hər cür ağaç var həyətdə, hə? İstənilən ağaç var.
Orada bak, axı, cənnət köşəsi kimi bir yerdir, suyu olar oranı. Orada bak, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəli gəli dağar adam, döndərəllər adam, kərvan sarıya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hoz var həyətdə, hə?
Həyətdə yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boydur?
Əkiləm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çınarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Həkim mənim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Hə. Bizim görmədiyimiz... Səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyat da adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədir. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görünür.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də söhbət edir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib kənddə bir balaca körpünü sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Bizim bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xordu oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyfimiz düzəldi filan, keyf birazca yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdururdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, dağlar maralar qaldı, otusaralar qaldı, o mahnı çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndir. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adı termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim, daha sonra da buna, çünki ağır işçiydi çox. O qədər işi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm məlim, deməli, bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi. Yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əlisdə, Əlisi seçdim.
Əlisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib. Parisə getsəniz, nə deyərdilər sizcə?
Yaxşı olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman işi
dağılır. İstidir. Beləliklə, bu söhbətin də sonuna gəldik, çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
You'll live.